Pas fjalimit të mbajtur nga Benedikti 16 prelatëve të Këshillit Posaçëm për Afrikën, sinodit i Peshëvive, këta të fundit mundën të shprehnin natën e shenjtë shqetësimet për situata të ndryshme që jeton kontinenti i tyre. Atë Federico Lombardi në mikrofonin e Radio Vatikanit sintetizon disa nga diskutimet e mbajtura këto ditë.
C'è stato un gruppo di persone molto competenti che ha incontrato il Papa.
Ishte një grup njerëzi shumë kompetent, ai përfaqësuesve të besimeve të ndryshme të Afrikës që u takua me Papën. Folën të gjithë, e në pak minuta realizuan kuadrin shumë preks të problemeve kryesore të zonave të tyre, të cilat përmbledhen në Instrumentum Laboris. Kur flitet pastaj për drejtësi, pajtime pace, shihet me të vërtetë sa nevojë ka për to Afrika. Folim zot Monsengvo, duke bërë një sintezë të situatës në Republikën Demokratike të Kongos, të përçarët shfrytzuar nga fuqi të ndryshme pas vuajtjeve të pafund me të banorëve. Pastaj im zot Onayekan, i cili u ndalua tek bashkëtesa paqësore ndërmjet krishterëve muslimanëve në vendin e madh të Nigerisë. Im zot Teiste kujtoi dialogun me muslimanët në veri të Afrikës, ku të krishterët janë pakicë. Kardinali Napié foli për jugun e Afrikës, duke treguar ngjarjen e komisionit për paqen, drejtësinë e pajtimit në vendin e tij, e siç ndodh edhe në vende tjera të Afrikës Australe. Modeli i këtij komisioni krijuar për të paqëtuar përçarjet e tensionet e brendshme të vendit, që tepër i frytshëm, ja pra shenjë shpresë, njëkohësisht me problemet e rënda, si tema e korrupsionit në shoqëri, e cila nuk po e gjen rrugën e dur që çon demokraci të vërtet, e rolit që duhet luajnë të krishterët së bashku me nevojën e formimit të tyre etik e timpenjimit në politikë e në shoqëri, garantuar nga një frymëzim i shëndosh fetar. Çështjet të ngjashme të paraqitura me dëshmi tepër të gjalla të krijojnë një ide të plotë mbi kuadrin në cilin radhitet puna e sinodit. E fjalimi që mbajti Papa, duke paraqitur në një farë mënyre krishterimin në Afrikë dhe rrugën e bërë, e tani dhe impenjimi i tij me sinodin, tregojnë se u arrit pikrisht ajo që duhej, që kisha të mund t'i jap kontributin e saj kontinentit, i cili ka tepër nevojë për të.
Një nga qasët më prekse dhe emocionante ishte ai takimit me botën e vujtjes në qendrën Lezhë. Si e përjetuat?
Io direi che a parte il discorso che è stato bellissimo, diciamo molto.
Do theksoja pa përmendur fjalimin që ishte tepër i bukur, shumë shpirtëror, shumë i thellë dhe i apasionuar. Pjesëmarrjen e kishës së Papës në vuajtjen e të smurëve, nënvizuar nga kalimi i atit shejt ndërmjet tyre, nga përkthjelljet e tij, bekimet, afrimin pranë tyre, mirënjohjen, lotët e emocionit. Ishte një qas tepër prekës, i frymzuar, sepse na bëri të shikojmë me sy tan afërsinë e kishës me botën e vuajtjes. Jo me fjalë, por me pjesëmarrje të thellë njerëzore e shpirtërore. Mund themi se kisha ka autoritet të flasë për vuajtjen në të gjitha përmasat e saj, duke e ditur çdo të thotë e si mund të ndihmohet për ta jetuar me dinjitet e shpresë, duke dhënë kuptim të vërtet njerëzor e të krishterë.